mai faci cuiva dacă după ce l-ai omorât, el învie înapoi. Aceasta este biruința supremă. Ce-i poți face cei mai rău unei persoane este să-l omori, așa-i? Dar dacă, cel mai mare lucru, să-l omori. Dar dacă l-ai omorât și el învie, ce-i mai faci? Iisus Hristos a înviat ca să trăiască pentru totdeauna. Amin. Acum, vestea bună este că prin Domnul Iisus Hristos și noi putem să fim biruitori. Și un verset care include și salutul bisericii noastre, în Corinteni 15, ultimele versete, spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința, dar nu oricum, ne dă biruința cum? Prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Există doar un singur mod ca să poți fi biruitor deasupra tuturor lucrurilor acestei vieți. Prin Domnul Iisus Hristos, dacă te dai Lui. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, spune apoi în 1 Ioan 5:4, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința ancorată în Domnul Iisus. Amin. Robul Domnului Hristos Mesia. Nu s-au terminat lucrurile așa. Asistăm prin înviere la biruința Lui. În al doilea rând, legat de învierea Lui, uitați-vă, vă rog, la nemurirea Lui. Spune expresia din Isaia că va trăi cât? În versetul 10. Va trăi cât? Multe zile, scrie. Va trăi multe zile. Acum, știți că Adam a trăit 930 de zile. Alea sunt multe sau puține? Cum v-am învățat eu să ziceți? Depinde cu ce le compari. Dacă le comparăm cu anii noștri, sunt multe. Dar dacă le comparăm cu veșnicia, atunci sunt puține, da? Sunt ca, pentru că Domnul Iisus, Biblia zice că 1000 de ani sunt ca o zi. Și o zi ca 1000 de ani, atunci sunt puține, ca și o zi, da? Dacă le compari cu veșnicia. Sigur că da. Însă, expresia multe zile definește nemurirea. Hristos, robul Domnului, este nemuritor. Odată ce moartea n-a avut nicio putere asupra lui, Hristos nu mai moare. Zilele lui nu se termină. De unde știu? Pentru că în Isaia 9:6 este vorba de robul Domnului. Și printre altele, cum este numele lui? Părintele? Părintele veșniciilor. Cel care este din totdeauna și cel care trăiește pentru totdeauna. Asta înseamnă multe zile. Și fratele Aurel ne-a luat-o pe dinainte, a spus-o la timpul de închinare, Ioan 5. Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Hristos Mesia, robul Domnului, este nemuritor. Va trăi multe zile, este părintele veșnicilor. Dar vestea bună este că cei care sunt ai Lui sunt nemuritori împreună cu El. Când se proiecta aici cu videoproiectorul, se proiectau cântările la Hristos a înviat, fiindcă Marius stătea acolo unde era Marius Pop, am văzut că pe costum aici, pe piept, se proiecta Hristos, ca și cum El era, scria Hristos. După aceea, când am cântat cântarea E viu, pe pieptul Lui apărea, din cauza proiecției, apărea E viu. E viu. Și m-am gândit că aceasta este imaginea creștinului. Nescris pe pieptul nostru, pe inima noastră scrie dacă am înviat cu Hristos, este viu. Dar știți care este reversul? Că nu scrie doar viu. Dacă nu te-ai împăcat cu Domnul Iisus Hristos, nescris pe pieptul tău, pe inima ta, scrie e mort. E mort sau e viu? În Efeseni, capitolul 2, versetul 1, Pavel zice: voi erați morți. Când am fost noi morți? Nu era vorba de că am murit vreodată și am înviat. Este vorba despre o moarte spirituală. Este vorba că în lume umblă milioane, miliarde de cadavre ambulante. morți din punct de vedere spiritual, despărțiți de Dumnezeu, fără să fie viața lui Dumnezeu în ei. Există viață biologică, dar nu există viață spirituală. În această dimineață, tu stai într-un fel înaintea lui Dumnezeu. Tu stai aici într-un anume fel. E viu, scrie pe tine, sau e mort? Tu poți să tragi concluzia asta. Și uitându-te la tine, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți dă capacitatea să afli dacă ești viu sau dacă ești mort. Hristos, robul Domnului, Hristos, Mesia, a venit ca la rândul lui să scoată o generație de ființe care să trăiască multe zile, să fie nemuritori împreună cu El. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dacă suntem ai Lui, suntem nemuritori. Știți ce este tragic? Gândiți-vă că e tragic să ai o religie în care conducătorul să fie mort. Spunea fratele Oanță ceva despre faptul că mormântul lui Hristos este viu. Dar să știi că ai un întemeietor al religiei tale care este acolo și e mort. Nu te poate auzi, poți striga cât de tare, poți face ce vrei, că n-are ce să face. Dar cred eu că este și mai tragic să ai un conducător viu și să-l tratezi ca și cum ar fi mort. Să avem un conducător care este viu și să știm că Iisus Hristos trăiește și noi totuși să ne comportăm ca și cum El ar fi mort. Doamne, ai milă de noi! El este nemuritor. În al treilea rând, legat de robul Domnului Hristos Mesia, legat de învierea Lui, învierea Lui vorbește în al treilea rând despre rodul Lui. Spune Isaia că va vedea o sămânță de urmași. Ce am spus noi vineri? Uitându-ne în capitolul aici și în versetul 4, când oamenii ziceau, noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu. De ce? Cine din cei din generația lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii? Cum erai șters? Dacă n-aveai urmași. De aceea evreii țin atât de mulți la cărțile de neam. N-a zis că noi n-avem. Noi suntem, ne tălăudăm că suntem așa deștepți, dar eu, de exemplu, eu de bunicii mei am auzit că îi chema Văsălică și Victoria. Dar eu străbunicii nu mai știu cine au fost. Românii își făceau cruși de lemn care în 50 de ani putrezeau și salut. Noi nu mai știm. Am vorbit cu un englez care știa familia lui până în urmă cu 1000 de ani. Noi nu știm. Ei, evreii știu. La ei era următorul lucru. De aceea ei văd altfel lucrurile. V-am spus că pentru ei nu există trecut, prezent și viitor. Ei văd timpul prezent și timpul lui Mesia. Ei se consideră contemporani cu Avram și cu Isaac. De aceea, de ce? Dacă n-aveai urmași, atunci se considera că tu, numele tău este șters. Dar dacă tu aveai urmași, ei nu se jeleau ca noi la moarte, pentru că știau că prin urmași numele lor merge mai departe. Numele lor, și de aceea se spune fiul lui, fiul lui, fiul lui. Știa că numele este mai departe. Despre Domnul Iisus Hristos să moară la 33 de ani. Oamenii au zis, îl lovește Dumnezeu. N-are urmași. Învierea Domnului Iisus Hristos însă spune, va vedea o sămânță de urmași. Slăvit să fie Domnul! Adică El n-a murit degeaba. Lucrarea Lui a dus rod. Hristos însă are cei mai mulți urmași. Noi suntem rodul suferințelor sale. Și astăzi eu nu-i judec pe acei oameni, dacă sunt sau nu sunt. Dar în prezent se spune că Iisus Hristos are în viață 1 miliard de oameni care se numesc creștini. Spunând o dată, nu judec dacă oamenii aceia sunt adevărați creștini sau nu. Dar 1 miliard de oameni, la ora actuală pe pământ, se declară sămânța de urmași ai Domnului Iisus Hristos. Și de-a lungul istoriei umane, n-a mai existat o persoană care să fie urmată în asemenea fel. Pe pământul acesta s-au dat războaie, armate au mărșăluit în numele Lui, cele mai mari opere de artă, cele mai mari scrieri pe care le-au creat oamenii sunt și au la bază persoana lui Iisus Hristos. cele mai celebre tablouri, sculpturi, îl au la bază și pornesc ideea de creștinism născută din Domnul Iisus Hristos. Sămânța de urmași despre care vorbea Scriptura suntem noi, slăvit să fie Domnul. Dar nu doar atât. Expresia din versetul 11 spune că ce fel de rod? Rodul al cărei munci? Rodul muncii sufletului lui. Vedeți? De ce e important lucrul acesta? Până la 30 de ani, Iisus Hristos se pare că a lucrat cu mâinile lui. N-ai vrea să ai acasă o masă, se pare că a lucrat ca și tâmplar. Să știi, a făcut-o Hristos. Să ai măcar o lingură de lemn. Să ai măcar un lucru pe care l-a făcut Hristos cu mâinile. Adevărul este că rămân nu lucrurile câștigate cu mâinile, ci lucrurile câștigate cu inima. Am văzut atâția părinți care o viață întreagă se zbat să lase ceva în urma lor ce au lucrat cu mâinile. Și cei care urmează după ei, și Solomon a văzut asta, a zis că vine unul și nu știe aprecia truda și mănâncă și bea și risipește toate acele lucruri. Și tu te-ai trudit degeaba. Vreau să vă spun că lucrurile cu adevărat care rămân și care au valoare sunt nu ceea ce am câștigat cu mâinile, ci ceea ce am câștigat cu sufletul nostru. Amin. Rodul lui Hristos, sămânța de urmași, sunt cei care aparțin bisericii lui. Sunt copiii lui Dumnezeu care au fost schimbați în lăuntrul ființei lor și au fost transformați după chipul și asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Amin. Amin. Mai departe. Vom vedea mâine, prin harul Domnului, mâine după amiază să ne dăm la a doua parte, cum acel om care a fost, nimeni nu l-a băgat în seamă, am văzut că oamenii i-au întors spatele. Și spunea că era lipsit de frumusețe, nu pentru că nu era frumos fizic, ci pentru că oamenii au zis, cine e ăsta? Ce avem noi cu el? Ce ne poate aduce el? Da? Ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. Dar a sfârșit prin a conduce istoria și a conduce toate lucrurile și a fi așezat în cea mai înaltă poziție din acest univers. Propășirea lui în al patrulea rând. Lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Traducerea revizuită din 2001 spune, plăcerea Domnului va prospera în mâinile Lui. V-am mai spus că atunci când se spune în versetul 10, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească, se spune, Domnul i-a făcut plăcere să-L zdrobească. Și să vedem ce înseamnă plăcerea Domnului. Plăcerea Domnului înseamnă planul Domnului. Plăcerea Domnului a fost să-L zdrobească, să-L trimită la cruce și plăcerea Domnului a fost ca să facă ca această lucrare să prospere în mâna Lui. În versetul 13 din capitolul 52, ia uite, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. În Isaia 46, deci plăcerea Domnului sau lucrarea Domnului se referă la planul pe care Dumnezeu l-a avut înainte de veșnicii. Dumnezeu a planificat, a fost plăcerea Lui să planifice crucea, zdrobirea, dar a fost plăcerea Lui să planifice și tronul de slavă. A fost plăcerea Lui să planifice și să aleagă. Și în materialul de catecheză am scris clar că Dumnezeu a ales, că Dumnezeu predestinează, pentru că asta spune Biblia, că a fost plăcerea Lui să aleagă oamenii în mod deliberat pe care să spună pe aceștia sau aceștia sunt oamenii cu care doresc să-mi petrec veșnicia. În Isaia 46, versetul 10 zice, eu am vestit de la început ce are să se întâmple. De la care început? De la începutul începutului. Ce are să se întâmple și cu mult înainte, că nu este încă împlinit. Ce nu este împlinit? Eu zic, hotărârile mele se vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Și se rea în Noul Testament, Efeseni 1:5. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. Din nou cuvântul plăcere. Plăcere sau plan. Dumnezeu are o plăcere a Lui. Are un plan a Lui. Și asta se întâmplă. Spunând încă o dată, plăcerea Domnului va prospera în mâna Lui. A fost plăcerea Domnului să-L zdrobească, dar plăcerea Domnului a fost să facă să prospere. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, Efeseni 1:9. Sau puterea pe care a desfășurat-o, Efeseni 1:20-22, în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Cum să nu fie propășirea asta când, zice, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta și în cel viitor. El le-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Plăcerea lui Dumnezeu este ca Domnul Iisus să câștige pentru El pe toți cei pe care i-a ales să fie copii ai Lui, parte a noii creații binecuvântate. Amin. Asta despre propășirea lui Hristos Mesia, despre propășirea lui El, va duce până la capăt tot ceea ce are în planul Lui, nu doar cu Iisus Hristos, ci pe cei și cu cei pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales. Câtă binecuvântare să știi. Fiți atenți. Că dacă n-ar fi înviat Hristos, toate promisiunile astea, că lucrarea Lui va propăși, s-ar fi dus de râpă. Știți ce înseamnă? Nu? De exemplu, dacă un om îți datorează bani și dacă moare, ce mai faci? Îl întreb pe cea lume, unde-s banii? Salut! Da? Nu-i soluția asta că să scapi de datorii, nu? Să ți le plătești. Dar nu mai rămâne valabil. Faptul că Iisus Hristos este viu, rămâne valabil tot ce s-a spus. Amin. Lucrarea Lui continuă să propășească. Și în final, aș vrea să ne mai uităm la un lucru pe care l-am numit satisfacția Lui. Nu doar că există un rod al Lui și noi suntem rodul muncii sufletului Lui, dar spune versetul 11 că va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Sau o altă traducere spune va fi satisfăcut. Este același lucru. Satisfacția Lui. Oricine se bucură de munca sa, mai ales dacă munca lui are rezultate, corect? Dacă vezi că n-are rezultate munca ta, te super, nu-ți place. Dar când vezi că munca ta are rezultate, ești satisfăcut, te înviorezi. Hristos este satisfăcut când vede rodul muncii sufletului său. El este satisfăcut când vede oameni schimbați. El este satisfăcut când vede oameni a căror viață a fost o ruină și acum s-a reclădit prin naștere din nou. El este satisfăcut când vede oameni care au trăit într-un mod nenorocit și departe de fața lui Dumnezeu și oamenii aceia trăiesc ca oameni noi. El este înviorat, El este satisfăcut. Se înviorează când vede dorința noastră după sfințenie, când vede credința și pasiunea noastră după El. Se înviorează când vede cât de mult iubim casa lui Dumnezeu, când vede că te silești să fii nelipsit de la fiecare întâlnire de aici, El este satisfăcut. El se înviorează. Se înviorează când vede cât de mult ne iubim între noi și cât de mult iubim lumea pierdută. El nu mai poate, este satisfăcut când vede că niciun dintre noi nu ne bârfim, nu ne urâm unul pe celălalt, că nu ne lăudăm pe noi înșine, că suntem smeriți și că mai bine răbdăm paguba și nedreptățirea decât să facem scandal. El este satisfăcut. Hristos se delectează când se uită la copiii Lui. Hristos cel înviat are o satisfacție. Și pentru El nu există satisfacție mai mare decât să-și privească copiii. De fapt, vă întreb eu, cei care sunteți părinți. Nu orice părinte face așa? Te uiți la copii de mici, da? Și zici, oh, a meu. Și cioara se zice, este o vorbă că zice că puiul ei este cel mai frumos, nu? Nu, crom, crom, și cioara așa-l vede că e frumos. Te uiți la copii și îi urmărești de mici. Primul gângurit. Și ești mândru. Ții minte data în care a vorbit și a făcut primii pași. Și ești mândru. Când a zis mama și tata. Vine o zi când merg la școală. Vine o zi când era obișnuit să-i îmbrățișez și numai vezi, nu mă îmbrățișam public, că văd ceilalți. Și încep să... Vine o zi în care poate îi conduce înaintea Domnului. Și devin aia cuiva. Și ești mândru, te mândrești cu realizările lor. Și n-am văzut părinte să nu fie mândru și să nu vorbească cu mândrie despre copiii lui. Să spună, a realizat asta și asta. Cred că nu există părinte pe pământul acesta, să spună, sunt mândru că copiii mei au ajuns bandiți și escroci. Copiii mei sunt pungași și mă mândresc cu asta. Nu cred că există vreun părinte să se poată mândri cu lucrul acesta. Ei, știți că așa îi place și lui Dumnezeu. Așa îi place lui Dumnezeu. El nu are altă satisfacție. El nu se uită înspre pământ și el zice, ce păsări frumoase, ce animale. El se uită la oameni. Se uită la copiii lui. Și noi el este satisfăcut, se înviorează sau nu când ne vede. Știți ce a fost trist? Biblia spune că Dumnezeu își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreaga lui. Și diavolul își întinde privirile să poată să-i pârască pe copiii Domnului. Și a fost o zi în istorie când Dumnezeu a privit peste creația lui și a vrut să spună ceva despre creația lui. Dar oamenii au ajuns atât de răi încât nu era niciun om despre care Dumnezeu să spună sunt satisfăcut. Era unul singur. Și pe acel unul singur, când diavolul s-a dus să se confrunte, să se certe cu Dumnezeu, Dumnezeu a zis, l-ai văzut pe robul meu Iov? Un singur om înviora sufletul lui Dumnezeu pe pământ în vremea aceea. Un singur om, doar Iov era pe placul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, cu acel singur om, a zis, ai văzut ce mult îmi place de Iov? Și pe acela Dumnezeu, pe acela diavolul, l-a cernut. Se uită astăzi Hristos pe pământ. Se uită spre copiii lui. Este satisfăcut sau nu? Hristos vrea să ne admire. Și Pavel va spune lucrul acesta în Corinteni, spune, noi suntem un teatru, un spectacol pentru lume, îngeri și oameni. Suntem, spune autorul cărții Evrei, suntem înconjurați de un nor mare de martori. Se uită la noi. Este rândul nostru în arenă. Se uită iadul la noi, dar se uită raiul. Așa cum te uiți la un meș și zici, dă-l, îmi place. Dumnezeu se uită și este satisfăcut, se înviorează sau se supără. El vrea să ne admire și să zică, n-am suferit în zadar. Nu-mi pare rău că am fost scuipat. Nu-mi pare rău că am răbdat de foame, de sete și de frig. Nu regret batjocurile și scuipatul și nu-mi pare rău de cruce și de piroane. Nu-mi pasă că toți m-au părăsit. Nu contează că am trecut prin răstignire și moarte, pentru că uite ce am câștigat. Oare se poate mândri Hristos cu mine? Oare poate fi satisfăcut Hristos atunci când mă privește? Oare nu cumva are regrete din cauza că nu-i fac cinste? Cine a înțeles ce a făcut Hristos pentru el? Sunt convins că va umbla în așa fel încât să-i facă cinste lui Hristos. Și știind că Iisus Hristos, cel viu, îl privește, singura lui preocupare, sau să spun preocuparea majoră în viață, va fi: Doamne, ești satisfăcut acolo în cer de mine? Ești satisfăcut cum procedez acum? Ești satisfăcut cum umblu prin viață, cum mă rog, cum procedez cu frații mei? Ești mulțumit, Doamne? Mă, ești mulțumit cum mă enervez eu? Ești mulțumit de viața mea de creștin? Ești mulțumit cum trăiesc? Și dacă va înțelege cine este Hristos, va face în așa fel încât Hristos să fie mulțumit. Hristos să se mândrească cu el. Amin. Vreau să închei recitând o poezie, chiar dacă am fost ocupat aceste zile mai mult ca de obicei. Am scris și eu o poezie pe care vreau să o împărtășesc cu voi legat de Hristos cel viu. În prima zi din săptămână, când dimineața își face rost spre calea ei, mergeau femeile plângând printre morminte să vadă locul de îngropare a sfântului ucis de arhirei. Ardeau de dor să-l vadă încă o dată, să-i soarbă vorbele cu jar, dar vântul parcă le spunea pe dată că vremea aceea a trecut și e în zadar. Și totuși, pașii le purtau înainte, umblând printre măslinii mici, gândind cu groază când la piatră, când la soldații de servici. Dar când sosesc, mirare mare, că piatra nu-i și nici soldați, sfârmate în colb zăceau peceți romane, iar armele lăsate în drum de cei plecați. Ce poate fi? Să-l fure oare? Să nu ne lase nici chiar mort? Să n-avem tihnă de îngropare? Să nu-l jelim pe Domnul nostru? Cu îndoieli, vreo două pleacă. Doar una stă plângând, parcă așteptând, când din dărăt o voce blândă strigă: Maria, de ce mă cauți în mormânt? Am înviat, cum spusam înainte, pe când umblam cu voi pe drum, sunt viu pe veci, că nu pot fi morminte să înlănțuie pe Fiul Celui Sfânt. Am isprăvit de tot paharul, sortit de Tatăl să-l beau. De acum e liber ca să curgă harul, iar eu sunt bucuros să-l dau. Te duci anunței pe apostoli că nu e așa cum s-au gândit și spune-le că nu port pică, fiindcă au trădat și au fugit. Așa a fost scris de Domnul vieții, să fie jertfă și calvar, iar zorii noi ai dimineții să nu fie cu fapte, ci prin har. Trăiți de acum o nouă viață, născută din puterea unui Domn cei viu, și tot ce Duhul Sfânt vă învață, credeți astăzi, mâine-i prea târziu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.